Саида бүгін қожа таныстырдым.
Азаттықтары қарай жарты сағатта таныстыратын тақырыптарымызды айтып өтейік.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмадинежадтың жеңіске жетуі қақтығысты шерулерге ұласып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғанына жастары қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Шымкенттік бір топ тұрғындар президенттің атына хат жазып, өздерін алдаған үкімет басшысы Мәсімовтің әкесін орнына қоюды талап етті.
Сондай-ақ жер мәселесін белсенді қорған жазушы Сапабек Әсіппен «Қауқарсыз қазақ» деген кітабы туралы сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ал қазір хабарларымызды әрі қарай халықаралық жаңалықтармен жалғастырамыз. Иран билігі президент сайлауында жеңіліске ұшыраған реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусавиді қолдаушылардың шерулеріне тыйым салды. Жұма күнгі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланғаннан кейін Иранда наразылық шаралары 13 маусымнан бері жалғасуда. Тақырыпты толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Сөз кезегі өзіңізде.
Иран президенттік сайлауында жеңіліске ұшыраған реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында маусымның 15-де таңертең жарияланған хабарға қарағанда дүйсенбіге белгіленген шеру болмау керек еді. Алайда бұл хабар сайттан шұғыл түрде алынып тасталып, келесі хабар енгізілген болатын. Ішкі істер министрлігі Мусавидің бейбіт шеру өткізуге рұқсат сұраған өтінішіне жауап бере қойған жоқ деген хабар алғашқы мәлімдеменің орнына орналастырылған еді. Мусави көмекшілері бірінің Фарда радиосына айтуынша, түстен кейін сағат 4-те шеру бәрібір болады. Мусавидің өзі сонда келеді. Сайлауда ең төменгі көрсеткішке ие болған реформашыл Мехди Каруби де шеруге қатысады деп хабарлаған еді. Ең соңғы келіп түскен хабарға қарағанда енді Мусавидің мыңдаған қолдаушылары Техрандағы революция алаңына жиналды. Сол жерде Мусави мәлімдеме жасайды деп жоспарланып отыр. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Мусави мен Ахмадинежадты қолдайтын топтар арасында қақтығыстар да орын алған екен. Мусави сондай-ақ 12 маусымдағы президенттік сайлауда заң бұзушылықтар болды деп айыптап, сайлау қорытындысын жоққа шығаруға шақырып келеді. Ахмадинежадтың айтуынша, сайлау үдерісі әділ әрі шынайы болған. Иран теледидарының хабарына қарағанда, Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жұмадағы сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавидің президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген шағымдарын байсалды және заңды түрде сот арқылы шешуіне кеңес берді. Мусави аталған шағымына байланысты арызын арнайы кеңеске тапсырған болатын. Арызға жауаптың 10 күн ішінде дайын болатынын кеңес хабарлап та үлгерді. Соңғы 2 күн ішінде 150-ден аса реформашыл тұлғалар мен белсенділер және журналистер ел бойынша қамалған болатын. Сарапшылар мұндай күшпен басудың одан әрі күшейе түсуі мүмкін екендігін ескерткен еді. Хабарларға қарағанда, қауіпсіздік күштері дүйсенбінің таңында Техран университетінің жатақханаларына шабуыл жасап, бірнеше студентті жаралаған. Студенттердің біразы қамауға алынған екен. Осыған ұқсас жағдай Исфахан университетінде орын алды. Жексенбінің кешінде осы университет студенттері диктаторға өлім келсін деп ұрандап, жатақханада шерулеткен болатын. Техран университетіндегі басып жаншуларды көзімен көрген бір студент былай дейді. Әлге дейін өз көргеніме өзім сенер емеспін. Ахмадинежад жақтастарының бірі бір студентті аяусыз сабап жатты. Таяқ жеген студентке оны ұрған адам, сенің қалай таяқ жегеніңді анан көрсе ғой шіркін, деді рахаттана, деп еске алған еді куәгер студент. Сәлден кейін қауіпсіздік күштері мен арнайы агенттер жатақханаға шабуылдап, оның есік терезелерін сындырып, студенттерді сабаған болатын. Мұндай шерулер мен күш қолданулар Иранда 1979 жылғы төңкерістен бері орын алған емес еді, Талғат.
Рахмет, Нұрлытай. Хабарымызды әрі қарай ел жаңалықтарымен қысқаша құлақтандырудан соң жалғастыратын боламыз. Президент сайлауының соңғы қақтығыстарға ұласқан Иранда не болуы мүмкін дегенде форум ашып отыр. Теһранда президент сайлауынан кейін жеңіске жеткен Махмуд Ахмадинежад пен оның сайлаудағы басты қарсыласы реформашыл Мир Хусейн Мусавидің жақтастары және полиция арасында қақтығыстар жүріп жатқандығы белгілі. Осыған қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің азаттықтың форумына қатысып білдіре аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғанына байланысты Азаттық радиосы жастардың ой-пікірлерін де біліп көрген еді. Жастардың бірі, бір адам үшін елді тапжылмастан 20 жыл басқару тым ұзақ дегенді айтса, екіншілері мерзім көрсеткіші маңызды емес, ең маңыздысы нәтиже екенін айтуды.
Бұл туралы тақырыпты толығырақ әріптесім Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Нұрсұлтан Назарбаев билікке өткен ғасырдың аяғында келді. 1989 жылдың жаз айында Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші секретары қызметіне тағайындалса, Қазақстан егемендік алғаннан кейін президенті болып сайланды. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. Бір адамның билікте қатарынан 20 жыл отыруына жастар қалай қарайды екен? Кез келген адамның дамуының шарықтау шегі болады деген жас ақын Ақберен Елгезек сөзін былайша жалғайды.
Бір адамның өз ойлау қабілеті жететін жерге дейін істейді, содан кейін жаңа дүние келу керек деп ойлаймын. Сосын Ресейді алып, Путин жапшасын мысалы, екі сұрақ отырды. Олар отырамын жұмыс сім дейтін болса, оған халықтық қоғамды түксе алмайтын. Бірақ ол түсінді, мысалы, адамда шаршайды. Ол алғашқыны елшінен кейін қоғамды көтеріп алып, енді арғы жас Медведевке берді. Бірақ өз қасында отырып, мысалы, көмектесіп отырып премьер-министр еді. Сол сияқты, мысалы, біз білеміз енді қаншама күн мемлекетті сухарту сияқты бәленбайды басқарған мемлекеттер, мысалы, тозудың алдында қалды. Осындай нәрселер мен түбегейлі қарсымын әрине.
Ал жас журналист Руслан Ерболұлы Назарбаевтың ел үшін сіңірген еңбегін жоққа шығармаймын, бірақ бүгінгі таңда сол өткен еңбектерін желге шұрып жатыр дейді.
91 жылдан билікті қолға алып, тәуелсіз жаңа мемлекет құруда Назарбаев тәуелсізше қажырлы өте көп жұмыс істеді. Бірақ кейіннен 99 жылдан бастап мен оның мәселен отбасын, өзінің туған туыстарын, бала шағасын, күйеу балаларын мемлекет қызметке араластыруы Назарбаевтың ең бірінші қателігі деп ойлаймын. Қателік болғанда да бұл бүкіл мемлекеттің дамуына үлкен кедергі келтірген қателік деп ойлаймын. Одан кейін Назарбаевтың тағы бір кемшілігі ол өзінің 10 жыл бойы істеген ісіне тоқмейілсіп, жеке басын марапаттауға, жеке басын мақтауға өзі жол беріп алды. Оның бұрынғы Дружбан Нұротов журналына берген сұхбатында кезінде Қонаевты қатты сынаған болатын. Қазір енді елдің бәрі сол журналмен Назарбаевтың қазіргі жағдайын алса, елдің бәрі мысалы Назарбаевқа күлкімен қарайды.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай билік тізгінінің ұзақ уақыт бір адамның қолында болуын теріс құбылыс ретінде бағалайды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың 20 жыл бойы билікте отыруы елімізде авторитарлы, тоталитарлы жүйенің орныққанына анық көзіміз жеткізеді. 90 жылдардың басында Назарбаев билікке енді келген тұста мемлекетте демократиялық қозғалыстар бола ма деген үміт болды. Тәуелсіз басылымдар болды, саясаткерлер болды, өз ойын ашық айтатын қоғамдық қозғалыстар болды. Азат 90 тәрізді қозғалыстар деске алсаңыз, соны анық көруге болады. Кейіннен уақыт өте келе бұның барлығы да құрдымға кетті. Сонымен біз қазір авторитарлы жүйеден авторитарлы тоталитарлы жүйеге дейін сырғып бара жатырмыз.
Жанболат Мамай соның нәтижесінде қазір Қазақстандағы оқиғалардың барлығы да бір адамға, бір партияға байланып қалды деп сөзін былайша сабақтайды.
Қазір тіпті бір дүкен ашатын болса, бір мәдениет үйін ашатын болса, біреуге бір пәтердің кілтін табыстайтын болса, президенттің ерен еңбегі ретінде көрсетеді. Ондай болатын болса, біздегі жаңағы келеңсіз оқиғалардың барлығы да президентпен байланысты болу керек. Бұл қандай келеңсіз оқиғалар десек, си тапсырыспен болған оқиғалар. Мәселен, анау Рахат Алиевтің кітабында да көп мәселелер айтылды. Солардың барлығына да президент Назарбаевты тікелей айыптап отыр. 20 жылдың ішінде бірнеше саяси қайраткерлер, бірнеше қоғам қайраткерлері қаза тапты. Олардың көпшілігі де мысалға ашылған жоқ. Қазіргі президент менің ойымша қалыптасқан жағдайды шешуге қауқар жетпейді. Өйткені оның өзі де сол өзі құрған жүйенің тұтқынына айналып отыр. Ал бірақ ол бірақ қана маңызды шешім шығара алады. Бұл биліктен кетуі керек деп ойлаймын.
Ал жас саясаттанушы Нұрлан Сейдін болса, бұған қарама-қарсы пікір айтады.
Енді оны жазын жағынан қарастыруға болады ғой. Оған байланысты әртүрлі пікірлерде болу енді ол заңдылық шығар. Бірақ менің ойымша Қазақстан 20 жылдың ішінде әлем мойындаған жетекші мемлекеттерімен терезесі тең мемлекетке айналды. Бүгінгі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басқаруымен Қазақстанда үлкен-үлкен реформалар жүрді. Қазақстан жалпы әлемде болып жатқан үрдістерге белсене араласа отырып, өзін жалпы халықаралық қауымдастықтың белді бір мүшесі ретінде таныта білді. Оған бірнеше мысалдарды келтіруге болады. Ол ең алғашқы кездегі ядролық қаруға қатысты бастамамен айтсақ, сонымен қатар басқа да жалпы аймақтағы, басқа да ғаламдық деңгейдегі қауіпсіздік мәселелерін сақтауға байланысты ұсыныстары.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз айта кетер болсақ, 250-45-60, 250-76-64. Бұдан басқа azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруыңызды ұмытпаңыздар.
Азаттықтың соңғы хабарларымен қысқаша таныстырып өтсек.
Иран билігі оппозициялық шерулерге тыйым салды, соған қарамастан Мусавидің қолдаушылары Теһранда наразылық шарасын ұйымдастырды.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменеи президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген айыпталарға қатысты тергеу ісін бастауды бұйырды.
Еуропадағы Израиль премьер-министрінің Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттап отыр.
Пәкістан үкіметі Талибан бүлікшілермен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Шымкенттік бір топ тұрғындар президенттің атына хат жазып, өздерін алдаған үкімет басшысы Мәсімовтің әкесін орнына қоюды талап етті.
Сонымен қатар жер мәселесін белсенді қорғаған жазушы Сапабек Әсіптің оның «Қауқарсыз қазақ» деген кітабы туралы сұхбатты тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Шымкент қаласының бір топ кәсіпкерлері Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазып, Мәсімов отбасы мүшелеріне қарсы шара қолдануды талап етті.
Олардың сөздеріне қарағанда, премьер-министрдің әкесі Шымкентте фирма ашып, монополия жасап алған және мұнымен тынбай жалған кәсіпорын арқылы жұрттан ақша жинап алып келеді дейді олар.
Ал өз кезегінде бұл даулы ХСР кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржы директоры ақшаны қайтарамыз деген уәдемен шектеліп отыр. Бұл туралы толығырақ стандарт тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Шымкент кәсіпкерлерінің ісімен айналысып жүрген автокөлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағынбаевтың мәліметінше, Шымкент қаласындағы ХСР-КЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы премьердің әкесі. Шағымданушылардың сөзінше, Қажымқан Мәсімов жұрттан ақша жинап, арзан бағаға цемент берем және Ақсарай атты базар салып, сол жерден сауда орындарын берем деген уәде береді. Бірақ Сағынбаевтың мәліметінше өзге кәсіпкерлер Шымкенттегі цемент зауытынан цемент ала алмайды. Сондықтан олар Мәсімовке баруға мәжбүр болған дейді ол.
Әкесі монополия жасап алған. Тек цементті әкесі арқылы алған. Басқа жаңа кәсіпкерлер, басқа кімдер тікелей ана зауытқа цемент алуға мұршасы жоқ.
Сол уақыттан бері 3 жыл өткеніне қарамастан қазір кәсіпкерлерге ақша да цемент те базар орындары да берілмеді дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Дегенмен осы жылдың наурыз айында ақшаларын ала алмаған тұрғындар үкімет алдына келіп наразылықтарын білдірген. Бірінші күні оларды полицияның арнайы мақсаттағы отряды қарсы алды дейді шымкент тұрғындары. Бірақ тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарына шағымдана бастаған соң ақша жоқ деп жүрген Мәсімовтің кәсіпорны бірнеше күн ішінде 10 адамға 77 миллион теңге немесе жарты миллион доллар берешекті тауып қайтарып береді. Алайда әлі берешегі қайтарылмаған бір топ адам бар дейді олар. Шымкенттік кәсіпкер Ермекқұл Ерғалиевтің сөзінше, қазір Мәсімовтің фирмасы қайда екені де белгісіз.
Ақшаны берді, оған ешкім сенген жоқ. Мысалы, Масин дегенге, мысалы, онда тірлікке бармайды деп, бәріміз ақша бердік. Мысалы, мені бір мен емес, Шымкенттегі отырған офистерін арендаға алып отырған, арендасын өткізіп кетіп қалған. Баласының фамилиясын естігеннен кейін, мысалы, көп адамдар біздің Шымкентте құқық органдар мысалы аяғын тартып отыр осы кісі фамилияны көріп.
Ерғалиевтің сөзінше, ол Мәсімовтің кесірінен үйінен айырылып қалатын түрі бар.
Кепілдікке мен үйімді тіккен, банктен үйімді тігіп ақша алған, дәл қазіргі уақытта мен кредитімді төлей алмай, банк менің үйімді алып жатыр. Үйді аламыз, сатамыз деп отыр банктегілер. Еспесе өз өзімізге қол жұмсауға мәжбүр болып отырмыз біз. Себебі баратын жеріміз жоқ басқа.
Шымкенттік кәсіпкерлердің бір бөлігі Шымкенттен шыға алмай отыр дейді шағымданушылар. Оларды ХСР-КЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржы директоры Сапаргүл Махамбетова уәдемен ұстап отыр дейді олар. Автокөлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағынбаевтың мәліметінше, мәселені ушықтырмас үшін Мәсімовтің компаниясы оған пара бермекші болған.
Кеше маған ана Сапаргүл деген келіншек звондады. Ой, оларды тоқтатыңыз, оларды сіздеңді нетпеңіз, қайда жазбаңыз, сіздеңді нетпеңіз деп. Оқшы маған айтты, ақша бешет етті. Маған лично телефонмен, ой, я вам заплачу столько, до конца жизни хватит дейді. Я дейді, мен айтты, мен ондай жұмыспен айналыспайын дедім.
Кәсіпорын басшылығы ақшаларымды қайтарып береміз деп уәде беріп келеді дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Ал құқық қорғау органдары шағымдарды қабылдағанымен еш шара қолданбай отыр дейді олар. Себебі үлкен Мәсімов премьер баласын арқаланып отыр дейді кәсіпкерлер. Цемент сатумен айналысатын кәсіпкер Данабек Кемелбаев кепілдікке тігілген үйімнен айырылатын түрім бар дейді.
үйді қойып, етіп-бетіп, ақша тауып, арзан семент алып, үстінің сементі жоқ, ақшада жоқ. Шымкентте қаншама адам жүр мысалға. Қолдарында құжатсыз, просто беріп қойған, оларды қолында қағаз болмасын, келемей отыр олар.
Кемелбаевтың сөзінше Мәсімовтің есімін естігенде қаржы полициясының өзі сескеніп қалады.
Оларға ешкімнің тісі батпай отыр ғой. Тим полицияда тұрғанның өзінде сол жердегілерге звондап жататын. Содан кейін білмеймін, қанша болып қалған.
Осылайша Шымкенттегі кәсібін тастаған 130 адам 700 мың доллар берешегін қайтара алмай жүр. Және бұл тек наразылық білдіруге батылы жеткен адамдар ғана. Олардан басқа қанша адамның қанша қаржысын қайтара алмай жүргені белгісіз, дейді шағымданушылар. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есепшотына 380 мың доллардан қаржы аударған біз, дейді. Енді шымкенттік кәсіпкерлер Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазды. Онда олар тұрғындарды өзін-өзі қол салудан сақтап қалуды, премьер Мәсімовтің әкесін қылмыстық жауапқа тартуды және премьер Мәсімовтің өзін отставкаға жіберуді талап етіп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, жазушы Сапабек Әсіп Қазақстанда жер мәселесі үшін табанды күрес жүргізіп келген азаматтардың бірі. Жердің сатылуына қарсы тұрып, өзінің балама ұсыныстарында ұсынған.
Бүгінде 80-нің сеңгірінен шыққан жазушы Қауқарсыз Қазақ мәселесі атты жаңа кітап жазып шығарды. Біздің жазушымен арадағы әңгімеміз осы Қауқарсыз Қазақ мәселесіне арналып отыр. Әңгімені Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Жазушылар одағы жанынан жер және қазақ тағдыры деген бір комиссия құрылды ғой.
Иә.
Біраз уақыт болды. Сол комиссия қазір бар ма, жұмысын жалғастырып жатыр ма?
Мұның жұмысы кейінгі кезде менің мынау ауырып сырқауыма байланысты соныменен ресми басқосулар болмай жатыр. Бірақ газет журналдар арқылы, радио арқылы, телевизор арқылы болсын, бұл мәселе жүріп жатыр.
Қалай жүріп жатыр?
Жер мәселесі қайта-қайта жазылып жатыр. Соның бір мысалы осы жақында ғана менің Қауқарсыз Қазақ мәселесі деген кітабым шықты. Неге ол қауқарсыз болды? Міне осыған жауап беруге тырыстым мен.
Неге қауқарсыз екеніз?
2,5 ғасырдан астам, 300 жылға жуық уақытқа созылған отаршылықтың зардабы қазаққа өте ауыр болды. Қазақтың есесі кетті. Біріншіден жерінен айырылды. Ең құнарлы жерінен айырылды. Қазақ біткенде шөл және шөлейтті далаға қуып тастады. Демек тәуелсіздік алғандағы ең басты мақсат қазақ көзінің отаршылық жылдары кеткен 45 миллион десятина жерін. Ең құнарлы жер. Содан кейін Хрущев заманында тың көтеремдіп қазақтардан тартып алып, Советтер одағының барлық жерлерінен сыймай жүргендерді әкеп тоғытып жіберді дағы елдің сыйқын бұзды, тіршілігіне көп зиян келтірді. 25 миллион гектар жер кетті. Сонда жалпысы өзі 70 миллион гектардай жер кетті. Бүкіл адамзаттың жер туралы ғылымында жер 5 аймаққа бөлінеді. Бірінші аймақ табиғат жағдайы адам өмір үшін мейлінше қолайлы аймақ. Екіншісі қолайлы аймақ. Үшіншісі орташа қолайлы аймақ. Төртіншісі қолайсыз аймақ. Бесіншісі мейлінше қолайсыз аймақ. Осының алғашқы үшеуінен көп жер кетті. Қазақстанның солтүстігінде біраз ғана жерлер бар. Қолайлы аймақ Арқоңыр, Алтайға дейінгі біраз жерлерді алып жатыр. Орташа қолайлы аймақ деген нәрсе жауын шашыны аз, бірақ бар. Суда аз, бірақ бұнда бар аздап. Төртіншісі қолайсыз аймақ деген шөлейтті жерлер. Бесіншісі шөл, шөл дала. Осы соңғы екі аймақ қазақ жер аумағының 67% алып жатыр.
Осы жерлерде қазақтың қанша пайыз өмір сүріп отыр?
Қазақтың 70-80% дәлме-дәл есебін шығарып мен жазалған жоқпын, бірақ белгілі нәрсе қазақ қай жерде көп? Оңтүстік Қазақстанда көп, Қызылорда облысында көп, Ақтөбе облысында көп. Батыс Қазақстанда көбірек, яғни Атырау облысында. Демек, табиғат жағдайы адам көңірісіне қолайсыз, мейлінше қолайсыз аймақтар осы облыстар. Осы облыстарда халықтың ауру сорқауы көп, өмір жасы қысқа. Қазақстан парламентінің мәжілісінің екі депутаты Әменгелді Айталының «Ұлттарым» деген кітабында осы деректер анық келтірілген. Міне бұлардың күн тәртібіне бұл мәселе қойылған жоқ, еш уақыт тексерілмейді. 2002 жылы Назарбаев бір рет айтып кетті, 1 миллиондай. Халық табиғат жағдайы қолайсыз жерлерде тұрады. Бұлардың көшіп қонуына, басқа жерге қоныс аударып, жаңа жерге қоныстануына жағдай жасау керек тұрған үкімет мұны қолға алу керек деді. Сол кезде бірақ үкіметтің басында отырған қаперін білген жоқ. орындаған жоқ. Менің кітабымда осы мәселе бар.
Шөл және шөлейт аймақтарда 1 миллионнан астам халық тұрады дедіңіз ғой, иә?
Иә.
Содан болып туындап жатқан жер мәселелері, осыны қалай реттеуге болады?
Ал оны реттеуге болатын, мен 2000 жылы парламентте 6 айдан астам жұмыс істедім. Жазушылар одағының өкілі болып барып, осы мәселені қойған мен. Практикада біз елге қалай жетеміз? Елдің қатарына жету үшін елді ғылыми негізде басқару керек. Америка Құрама Штаттары бастаған елдік бар ғой. Оларда табиғат жағдайы қатты есеп қалды.
Құрметті тыңдаушылар, Қауқарсыз қазақ мәселесі атты кітап жазып шығарған жазушы Сабабек Әсіппен сұхбат тыңдап отырсыздар.
Демек, парламентке өз ұсыныстарыңызды енгіздіңіз ғой.
Заң жобасы, жер туралы заңға қосымша, соң қалай түзетулер енгізілгендігі ол Егемен Қазақстан газетінің 2000 жылғы 20-ші қыркүйегінде басылған. Оны Егемен Қазақстан бәріне деп кәдімгі бергеді. Бұған да ешкім назар аудармады. Бұл енді менің бірінші заңым жоқ.
Ал ішкі көші-қонды реттеу үшін не ұсындыңыз?
Патша үкіметі тек қана байларды қолдайтын. Бізде де солай болып баратыр. Патшалық Ресейде 340 миллион десятина егіндікке жарайтын жер болатын, жарамды жер. Сол жарамды жердің 70 миллион десятинасын 30 мың помещик алды, 10 миллион крепостник. Кірістен. Соларға 70 миллион қалды. Көпшілігі жерсіз қалды, жетпейді жер азғандай. Дәл сонда жағдайда крестендер жерсіз қалған, помещиктерді өлтіріп тастаған. Бұнша соған Герасим Колпаковский жаңадан құрылған Қазақтың Жетісу облысына әскери губернатор болып келеді. 81 участокты дайындап алып, крестендерді көшіріп қоныстандыру үшін ішкі Ресейден. Сосын оларға түрлі жеңілдіктерді берілді. Оларды 15 жылға дейін алып салықтан босатады. Еркек кіндіктісіне 30 десятинадан жер береді. Көшіп келу шығындарын ар жақта қалған үй қорасы бірдеңесі болса бір сөйтіп көтеріп әкеліп мынаған жаңаға қоныстандырған. Тәжірибеге сүйеніп мен халықтың ішкі көші-қон туралы деген заң жобасын даярладым. Парламентке ұсынған дайындап берген. Халықтың ішкі көші-қон туралы деген заң жобасы ол Ақиқат журналының 2002 жылғы 11-ші нөмірінде жарияланды. Соны неше түрлі сөз жинағын салып әйтеуір қабылдамады ғой.
Ішкі көші-қон туралы заңды былтыр қабылдаймыз. Сол әлі күнге дейін қабылданбай жатыр ғой. Неге деп ойлайсыз?
Тәуелсіздік алған жылдары тәуелсіздіктің талаптарының бірде-бірін орындай алмады. Халықтың тапқан табысы төлейтін салықтарының барлығыдағы жемқорлар. Бұлар шын мәнісінде халыққа мынау шенеуніктер мен мынау байлар шекешелендірем деп қамтып қалғандар, олғандар бұлар халыққа адал қызмет етіп жүрген адам емес, өзінің қара басына келетіндер.
Нұрлы көш деген бағдарлама туралы айтып өтсең.
Ол нұрлы көште менің айтқандарымның бірде бірі жоқ қой. Мен оны танысып көрдім, қай жерде қанша көрсетінде жайында, қай жерде жағдай қалай. Шөл және шөлейт аймақ деген онда атымен жоқ оның нұрлы көшінде.
Депрессиялық аудандар деп қана атаған.
Депрессиялық аудан деп баяғы 30 аудандарды айтқан ғой. 30 аудан емес, сол шынында 70 аудан. Мәселені батыл қоймаған онда. Құр жобамен ғана шабасы осылай дегендей ғана.
Сіз бір әңгімеңізді айтып едіңіз ғой, қазаққа резервация беру керек деп. Бұны неге айтып жүрсіз?
Шөл және шөлейт далаға резервация мәртебесін берсе, дүниежүзіндегі тәжірибе бойынша қазақтар табысына қосымша 250-300% мөлшерінде төлемақы алу керек.
Резервация деген қазақтың намысына тиеді деп ойламайсыз ба? Мысалы, үндістерге резервация бергенде просто олар сақтап қалу үшін. А біз қазақ мемлекеттің есіміміз ғой, не үшін біз резервация алуымыз керек?
Сол резервацияны атаптау үшін қазақты мұны орыстар, басшылықтар мазақылып титульный нация дейді. Титулын өтсе жердің иесі деген сөз. Ал енді қазіргі уақытта қазақтың саны 67% болып кетті. Қалған 30%-ке билікті беріп қоюға бола ма? Қазақтың намысына тиетсің, алдыменен қазақты құнарды жерлерге қоныстандырып алу керек. Содан кейін ғана резервация деп айту намысқа тиеді. Қазіргі уақытта намысқа тимейді. Резервация деген сөз түбірін латыннан алған француз сөзі. Жарамсыз жер деген мағына. Жарамсыз жерде тұрған қазақтарды жарамды жерге көшіріп қоныстандырып, оларға төлемақы бергеннен кейін резервация дегенді айтпай ақ қой, пожалуйста, намысқа.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Есенгүл Кәпқызы Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында назарларыңызға осы азаттықтың жиіліктерін де естеріңізге сала өтсек,
Я Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерден беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынан 1341 жиілігінен сағат 7-мен кешкі 8 аралығында және таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына тақады.
Аман, сау болыңыздар.